habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin 29-ka bisha May sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
markabkaasi waa ina loo gurmado, saasku wuxuu leeyahay dhibaato. marka waxa weeyaan ina loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo, ina degdeg loo gaadho oo weliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican, oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego. dhibaato xadkeega ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaadhin.
waa jabuuti oo walaaca ka qabta markab muddo sannado ah ku xayiran xeebta dalka Yemen. waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka Ilayska v o a oo ku saabsan dadaalada la xiriira deyn cafiska.
musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yaryahay 40% miisaaniyadda guud ee dowladda Soomaaliya. inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii dhowaan lagu qaaday saldhigga ciidamada midowda afrika ee admis ay ku leeyihiin deegaanka buuramareer ee gobolka shabeellaha hoose. xogeyaha guud ayaa tacsi u diray qoysaska askartii lagu dilay iyo sidoo kale dowladda iyo shacabka Uganda. wuxuu caafimaad degdeg ah u rajeeyay askarta dhaawacantay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay ama ku bogaadinaya dhammaan ciidamada admis, waxaana uu muujiyey sida ugu faraxsan yahay adeeggooda ay ku taageerayaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku celinayay baaqiisii ahaa in la taageero admis iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya si ay ula dagaalamaan xag jirnimada rabshadaha wadata, sida lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiskiisa. dowladda Kenya ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ogolaatay inay xoojiso xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Ruushka kadib booqasho aan la sii filayn oo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ku tegay dalkan ku yaala bariga Afrika. booqashada Lavrov ayaa imanaysa kadib booqasho uu qaaradda ku tegay toddobaadkii hore dhiggiisa Ukraine Dmitri Kuleba, iyadoo labada dal ay dadaal kule ugu jiraan sidii qaaraddu ay taageero ay uga heli lahaayeen. war-saxaafadeeda uu soo saaray xafiiska madaxweynaha Kenya kadib kulanka Lavrov ayaa lagu sheegay in Kenya ay ku baaqayso in xal nabadeed oo ay waafaqsan yihiin labada dhinac colaadda Ukraine laga gaaro. Ruto ayaa sheegay in xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Nairobi iyo Moscow uu yahay mid heerkiisu hooseeyo, wuxuuna xusay inay kala saxiixan doonaan labada dal heshiis ganacsi inkastoo uusan faahfaahin. Kenya ayaa sanadkii 2022-kii Ruushka u dhoofisay badeecooyin qiimahoodu dhan yahay 50 milyan oo dollar, halka badeecadaha ay ka keensatay Ruushkana ay qiimo ahaan dhammaayeen 266 milyan, sida ay sheegayso warbixin ka soo baxday dowladda. Ruto ayaa sidoo kale riixay qorshaha Afrika ay ku doonayso inay qaaraddu hesho kursi ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay, halkaasi oo Raashiya ay ka mid tahay 5 xubnood ee joogtada ka ah golahaasi qaramada midoobay ee ammaanka. 3 qof oo u dhashay Tunisia ayaa loo xiray tuhun ah in ay tuuray ama midi ku dileen tahriibe ka yimid dalka Benin, iyagoo ay dhaawaceen 5 qof oo kale, sida ay saraakiishu isniinta maanta ah sheegeen. ninkan 30 jirka ah ayaa dhintay kadib markii 7 qof oo Tunisian ah ay 19 muhaajiriin ah ku xireen guri ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn Tunisia ee Safak, sida uu sheegay afhayeenka maxkamadda maxalliga ah Fauzi Masmudi. 5 qof ee dhaawaca ah ayaa 22-kii bishan la dhigay cisbitaalka, laakiinse waxa uu afhayeenku sheegay in dhaawacoodu uusan halis ahayn. Tunisia ayaa waxaa ku sii badanayay weerarada ku salaysan nacaybka ka dhanka ah tahriibayaasha iyo ardayda ajnabiga ah ee dalkaasi wax ka barta tan iyo markii oo madaxweynaha dalkaasi Kais Saciid bishii Febraayo ku eedeeyey muhaajiriinta ka timid dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya inay mas-uul ka yihiin mawjado rabshado iyo dembiyo ka dhaca dalkaasi. ugu dambeyna, ciidamada dalka Niger ayaa isniinta maanta ah sheegay in 55 jihaadiyiin ah oo ay ku jiraan taliyaal sarsare oo ka tirsan kooxda xiriirka la leh Daacish ay ku dileen howlgal gudaha dalkaasi ay ka wada fuliyeen ciidamada Nigeria. Ciidamada Niger ayaa sheegay in howlgalkooda oo socday 22 maalmood islamarkaasina lasoo afjaray axaddii shalay ay ku beegsadeen aagga ariga ee waqooyi bari Niger, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin kooxda dowladda Islaamka ee gobolka galbeedka Afrika ee Swab loo yaqaano. Militariga ayaa sheegay in 15 qof waa 15 qof ee ay dileen ay ku tilmaameen argagixiso ay ku jireen saraakiil ciidan iyo wadaaddo ka tirsan kooxda. Gobolkan ballaaran ee Lake Chad oo dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka Nigeria, Niger, Cameroon iyo Chad ayaa ah waa goob halis ah oo ay ku loolamaan kooxaha Boko Haram iyo Iswaab oo xiriir la leh Daacish. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyno Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa walaac xooggan laga muujinayaa markab nooca qaada shidaalka oo ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. Dalalka degmada Geeska Afrika iyo guud ahaan mandiqada ayaa ka cabsi qaba in shidaalkaasi uu ku daato bii'ada, musiibana ay ka dhalato. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
markabkan oo lagu magacaabo FSO Safer ayaa ka mid a maraakiibta ugu weyn caalamka ee xambaara shidaalka petroolka, isagoo tan iyo sannadkii 2015 ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yeman. Markabkaasi ayaa ku raran 1,400,000 oo bermiil oo petroola, iyadoo haatan laga dayrinaya xaaladiisa. Dalalka degmadan Geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa mandiqadan oo kaashanaya beesha caalamka ayaa u howlgalay sidii wax looga qaban lahaa khatarta weyn ee iman karta markabkaasi. Waxaa hadda ku soo xidhay mid ka mid a dekedaha kala duwan ee magaalada Jabuuti 3 markab ee loogu talagalay inay u howlgalaan furdaaminta markabkaasi FSO Safer, iyadoo qaramada midoobay oo guddoomineysa howlahan ay u dooratay Jabuuti inay udubdhexaad u ahaato howlaha loogu gurmanayo markabkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa tilmaamay in khatar weyn ay ka soo fool leedahay markabkaasi haddii aan degdeg loo gaadhin.
C'est un pétrolier qui contient à peu près 1,140,000 barils de pétrole. S'il y a la moindre fuite, la moindre catastrophe, c'est toute la région qui sera affectée.
Waa markab nooca qaada shidaalka petroolka oo ku raran 1,400,000 oo bermiil oo petroola. Haddii uu petroolku bilaabo inuu ku fakado badda, waxay arrintaasi keenaysaa masiibo saameyn adag ku yeelata dhammaan degmadan iyo guud ahaan mandiqadan. Masiibada halkaa ka iman karta waxay saameynaysaa dhinacyo badan sida deegaanka, khayraadka iyo noolaha badda, dhinacyada dhaqaalaha dhammaantood, qaybaha gaadiidka badda, iyadoo dhinacyo fara badan uu khalkhal xoog leh ku iman doono. Khatarta iyo waxyeelada intaasi leeg waxay ka turjumayaan muhiimadda gaarka ee uu leeyahay howlgalkan, iyadoo Jabuuti ay tahay udubdhexaadka goobta howlahan ay ka socdaan ee keentay fudaydinta lagu suura geliyay howlgalkan.
Je crois que Djibouti a été instrumentale, elle a été centrale dans la facilitation de ces opérations.
Dhinac kale, dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna si xoog leh uga walaacsan khatarta ka iman karta markabkaasi.
Nuur Maxamed Axmed, wallahi markabkaasi waa in loo gurmado, saasku wuxuu leeyahay dhibaato. Marka waxa weeyaan in loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo, in degdeg loo gaadho oo waliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican, oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego. Dhibaato xadkeyga ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaadhin. Marka waxa weeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan in dadaal loogu muujiyo weyaan. Deegaankii ayaa halis gelaya oo geeska baba khalqal gelinaysaaba.
Xasan Maal Cabdi Jaamac, wallaahi markabkaasi halis aad u leeyahay. Anay qaas ahaanteeda haddaan ka warramo, anigu waxaan ka shaqeeya baddan ka shaqeeya, oo daltaruurigaygi iyo yoomkayguna baddu ku xidhan yahay. Shidaalka iyo gaaskaasina aanay ahaan marka la yidhaahdo dhabarjab weyn buu ii keenayaa. Marka maadaama maraakiibtiina ay ku soo xidhatay, maxay ahayd ee boorka Jabuuti ay ku soo xidhatay, dowladda waxaan ka codsanaynaa inay degdeg u gurmato. Ayay tiri dhibaatadaas ayna nagu soo xoog badan ee waxa weyaan ayna digaagga ku faafin, ayna baddana wax geelo u geysan, noolaha badda ku noolla waxa weyaan ayna dhibaateen. In horena looga gaadho ayaan dowladda ka codsanaynaa insha Allah.
Gudoomiyihii degmada Bardaale Maxamed Isaaqa iyo ku-xigeenkiisi ayaa xilka laga qaaday. Gudoomiyaha oo v o a la xiriirtay ayaa sheegay inuu aqbalay xilka qaadistaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa maanta kulan ay ku yeesheen degmada Bardaale. Waxay kalsoonida kala laabteen gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracas iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Xilka qaadista gudoomiyaha degmada Bardaale iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka dambeysay kadib markii lagu eedeeyey mas-uuliyiintan wax qabad la'aan iyo inay ka gaabiyeen howlihii loo egmaday. Kulanka waxaa fadhiyey 19 xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Bardaale. 15 ka mid ah ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa, 3 ka mid ah ayaa diiday halka mid kalena uu ka aamusay. Aadan Yaxye Aadan Baadiyow oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Bardaale ayaa sheegay in sababta xilka looga qaaday gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ay tahay kadib markii ay ka gaabiyeen inay wax u qabtaan bulshada dooratay.
Dhibaatooyinkana wal oo iska kor fuulay muddaha dareeriya ahaayeen, wal halmar leh bilaawday mahayn muddo badan cabasho badan jartii oo ku mid ayn maamul xumo iyo deegaankii musuqmaasuq ee la kugeday maamulkii oo dhismeelanka talagalay in lahayn adeegi deegaanka lindeersiyaan laamiga leylaka koobanya oo lanku warqana bulshada qaybasha shal gudiisin may nagatay walaana golaha deegaan ama dowladaha hoose walaalanka soo waa adeeg bulsho oo ad service walaanka dhow oo bulshada meelad dadka taagda daron ada siyaas oo da kuwar qabaaso hamin maalanba adal jaraaso ayti walaagi Bardaal maamulki maamulku way baa hoggaanka leey hoggaankii free way ka guldareysadi oneena wal bedelna walna doorna si deegaankinka adeegna.
Gudoomiyaha Bardaale oo golaha deegaanka ay sheegeen inay xilka ka qaadeen Maxamed Isaaq Caracas oo isna qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xilka qaadista lagu sameeyay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan ayaa ayiday go'aanka golaha deegaanka degmada Bardaale xilka qaadista ay ku sameeyeen gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa. Muddooyinkii ugu dambeeyey degmada Bardaale waxaa ka jiray muran dhanka maamulka, wuxuuna muranka oo muddo dhowr jeer soo noqnoqday sababa iskahorimaad dhexmara maamulka degmada Bardaale iyo saraakiil iyo ganacsato kale oo ka soo jeeda degmadaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaan la xiriirnay gudoomiye Maxamed Isaaq Caracas iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Labaduba waxa ay xaqiijiyeen in xilka laga qaaday. Maxamed Isaaq Nuunay waxa uu beeniyey eedaha loo jeediyey ee ah waxqabad la'aan iyo maamul xumo oo uu sheegay in aanay waxba ka jirin. Dhinaca kalena faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarkii jimcihii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada Midowga Afrika ee ku yaalla magaalada Buuramareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dowladda Uganda iyo howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaan midkoodna weli faahfaahin rasmi ah ka bixin khasaaraha weerarkan. Warbixintan waxay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga Uganda ayaa qiray in qaar ka mid ah askartoodu ay u gacan galeen ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ay jimcihii mitidiintu ku qaadeen saldhigooga militari ee magaalada Buuramareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Felix Kuliyege ayaa u sheegay laanta af Soomaaliga V O A inuu ogyahay in qaar ka mid a ciidankooda ay qabsadeen Al-Shabaab. Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu sheegay inay taasi noqonayso malaawaal. Waxa kale oo uu sheegay in sidoo kale ay koox u direen Soomaaliya soo baadha xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. hase yeeshee sarkaal Soomaaliya oo codsaday in magiciisa aan la sheegin ayaa V O A u sheegay inay Al-Shabaab qabsadeen ugu yaraana 3 ka tirsan ciidamada Uganda. Al-Shabaab waxaa kaloo ay sheegteen maalintii jimcihii inay dileen 137 ka tirsan ciidamada Uganda, hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen iyagoo gaarsiiyey in ka badan 200. hase yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. Sarkaalka Soomaaliga ayaa u sheegay V O A maalintii weerarku dhacay in saldhigga ciidamada Uganda ee Galweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo ka soo baxsaday saldhigga Buuramareer. Sarkaalka labaad ayaa u sheegay V O A inay maalintaasi Galweyn soo gaadheen 115 askari. Afhayeenka U P T F waxa uu V O A u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 212 askari, waxaana uu sheegay in Al-Shabaab ay buunbuuninayaan tirada dhimashada. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isna sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 taangi, qori dhumucdiisu ay tahay 14.5 millimitir oo lidka diyaaradaha iyo weliba madaafiicda B M K. waxa uu sheegay Museveni in qaar ka mid a askartu aanay shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayey, taasoo abuurtay, ayuu yidhi, habqan ay ka faa'iidaysteen ururka Al-Shabaab oo markaasi dulmaray saldhiggii. waxa uu sheegay Museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarka, waxaana uu yidhi waxay ahayd fursad ay seegeen inay baabi'iyaan al-shabaab. Waxaana uu sheegay inuu howlgal ku soconayo al-shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarka. Ciidamada Uganda ayaana weli ku laabanayn saldhiggii buulamareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Kuryege ayaa sheegay inay askarta ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka al-shabaab. Waxay sii xoojinaysaa uuna sida ay nooga go'an tahay inaan la dagaalanno cadowga nabadda Soomaaliya, ayaa uu yidhi. Isagoo ka hadlayay in Uganda ay ciidamo kale u diri doonto Soomaaliya si ay al-shabaab ula dagaalamaan, ayaa waxa uu ku jawaabay,
they will pay for that attack. No one attacks UPDF and goes scot-free. They will pay.
Way eedi doonaan weerarkaasi. Ma jiro qof soo weerara UPDF oo iska taga ciqaab la'aan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay Sabtidii inay duqeyn la beegsadeen al-shabaab maalintii weerarku dhacay. Duqeyntaasina lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii al-shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen. Mareykanku waxa kale oo sheegay inaanay duqeyntaasi dad rayid ahi waxba ku noqonin.
Maatanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. markana dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a. waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
marka si guud loo eego dhaqaalaha soomaaliya waxa uu ahaa mid mugdi ku jira muddo dheer, sida ay sheegtay hay-adda IMF-ta. kororka dakhli iyo wax soo saarka gudaha ee dalka waxa uu ahaa sanadkii 2020-kii 1.9%, taasoo ka dhigan in dhaqaaluhu uu hoos uga dhacay ku dhowaad 3% halkii uu taagnaa sanadkii 2020-kii. sicir bararka ayaa kordhay sanadkii 2020-ka 900% halka sanadkii ka horreeyey kororku uu ahaa ku dhowaad 5%. Khaalid Maxamuud Macalin waxa uu bare ka yahay qaar ka mida jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana uu ka faalloodaa dhaqaalaha iyo siyaasadda. waxa uu marka hore barnaamijka ilayska v o eda uga warramay halka uu maanta taagan yahay dhaqaalaha Soomaaliya.
runtii horta dhaqaale markii la qiimeynayo waxaa jirta waxyaaba badan oo laga qiimeeyo. waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah wax soo saarka ay dadka samaynayaan oo loo yaqaano GDP-ga iyo heerka uu gaarsiisan yahay shaqala-aanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabahaas aad looga fiiriya. soomaaliya hadda marka aad fiirisid 10 sano ugu dambeysay waxay ku jirtay kabasho oo laga soo kabanayo dagaaladii sokeeyo iyo dhibaatooyinka ay soo martay. marka waxaa u maraysaa heerka maanta ay gaarsiisan tahay wax soo saarkeeda 10 sano kahor meesha u joogeen waa ka fiican yahay. heerka deganaanshaha ee waddanka ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca dhaqaalahana intii hore inuu ka fiican yahay umalaysaa. infrastructure-ka waddankana waxaa umalaysaa inuu meelay horeynta aad uga fiican yahay. tusaale ahaan wadooyin badan oo la dhisaa jiro, gaar ahaan gobollada wax soo saarka leh ee labada shabeelle oo wadooyinkooda isku xiri lahaa la dhisay, eraboore iyo dekada iyagana la hagaajiyay waa jiraan. sidaas si lamid a waxaa umalaysaa waddanka inay kusoo laabteen kurbajee tiro badan, maalgashi tiro badanna lagu sameeyey, bangiyad badan la furay, shaqooyin badanna la abuuray. inkasta oo heerkii oo shaqala-aanta weli aada u sarreeya oo dhalinyaro badan oo kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha iyo qaar badan oo aqoonyahana weli ay shaqala-aan jirto baahsan, laakiin haddana waxaa umalaysaa dhinaca dowladda oo shaqa abuur badan samaysa iyo dhinaca oo private sectorka asiga naftigiisa aad u dadaalayo shaqa abuur samaynayo in meeshii waagu hore la jeeda aad looga fiican yahay.
inkastoo ay dhaqaalayahanadu isku raacsan yihiin in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa muddadii burburka dalka ku jiray, haddana waxa ay aaminsan yihiin in aanu caga badan ku taagnayn. waa kan Khaalid Macalin oo mar kale sharaxaya waxa nuglaynaya salka dhaqaalaha Soomaaliya.
shaki kuma jiro in oo dhaqaalaha Soomaaliya weli yahay mid nugul ama fragile ah marka loo fiiriyo dee waddan kasoo gabanayo dagaalo sokeeya oo dheertan oo kale inta gaarsiisan saako badan 3 sano. waxaan aada u shaqeynayn bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la rabay inuu nidaamka maaliyadda ee waddanka iyo siduu u shaqeynayo asaga bees uu ahaado oo uu fadhiisiyo oo weli sidii la rabay uma shaqeeyo. waxaa malaysaa mararka qaar inuu virtual iska yahay oo waa jira unbaa la leeyahay maahane inuusan aada u shaqeynayn waa muuqataa. nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya marka aad fiirisid weli waa xishi waayo ama waaba aada u jilcan yahay. shilin Soomaaligii waa iska dabar go-ay oo waxaa ka dambeeya aada u yaryihiin wadanka uu iska galay nidaam la yiraahdo dollarization ama wafalka waxaa lagu qiimeynayaa dollar. Qaar badan oo gobollada Soomaaliya ka mid a xataa shilin Soomaaliga lagamaba isticmaalo oo dollarka laga isticmaala ama mobile bankiga e-money waxaana dhahayaan oo lacagahan laysugu jiro shirkadaha isgaarsiinta oo dollarka. Waxyaabahaasoo dhan waxay ka dhigayaan wadanka inuu weli uu sancagihiisa dhinaca maaliyadda uusan ku istaagin oo wax badan oo laysku hallayn karo halkaasi aysan jirin. Laakiin dhanka kale markaas yiriso hadda bangiga dhexe soo saaraya siyaasad waxaa jira hadal haynaya inuu lacag Soomaaliya lasoo daadiyo doono nidaamka maaliyadda laga shaqayn doono si loo helo kalsoonida oo caalamka oo deencaasiinta iyo Soomaaliya oo lamaal gashto iyo Soomaaliya oo qiimaheeda dhinaca dhaqaalaha dib loo soo celiyo si waxyaabahaasoo dhan loo helo waa in la helaa basically nidaam dhaqaale oo xoog leh oo ka maran musuqmaasuq islamarkaana lala dagaalo sicir bararka qiimihii lacagta shilinka Soomaaliga lasoo celiyo si dadka ay ugu kalsoonaadaan islamarkaana nidaam maaliyadeed oo cad la imaato dowladda lala dagaalamo shaqo la-aanta infrastructureka waddankan in la hagaajiyo nidaamka oo dadka ay ku shaqaynayaan ama shaqo helidana uu noqdo mid cadaana oo dadka dhan ay wada siman yihiin si kalsoonida shacabka iyo gaar ahaan dhalinyarada oo dadka waxbartay isla markaana dadka ugu tirada badan ee waddanka ku nool ay kalsooni u helaan oo ay waddankooda u aaminaan uguna kalsoonaadaan.
Dowladda Soomaaliya oo isku dayeysa inay guul ka gaarto nidaamka dhinacafinta oo ay hagaajiso hannaanka maamulka maaliyadda dalka ayaa dhowaan sheegtay inay sameyneyso isbedello dhinaca maaliyadda ah oo ay ka mid yihiin kordhinta cashuuraha ama dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo arrintan dhowaan ka hadlayay ayaa sheegay in hirgelinta isbedelada dhaqaale ay adag yihiin balse dowladdu ay ka go'an tahay.
Mararka qaarkood xoogaa markaad reformka sameynayso oo isbedel sameynayso, isbedelku waa culus yahay. Hadday noqoto muxuu ahaay waxaad tiraahda hagaajisid, waxaa la leeyahay moogtay maya ka joog, because qofku waxbuu bartay xaaladii uu ku jiray buu rabaa inuu ku sii nagaado. Horumarna la gaari maayo haddaanu isbedelku soconin oonay taayirku rogmanaynin. Muxuu aha la gaari maayo? Muxuu aha in allaha laa yugayiru maa biqowmin xata yugayiru maa bianfusihim. Haddaad doonaysa inaad meel gaariso hiigsi leedah, de haddaadan isbedel adoo naftaada ku samaynin halkii unbaa taagnaa se fisigisku wuxuu ihahda inertia baa taagnaanaysaa moogtahay oo dhagaxa meeshaa dhigto uu iska oolay weligii uu iska oolaa soo maangana ka dhaqaaqi maayo.
Guuldarro ku timaada dhaqanaanka jilicsan ee maamulka iyo maaraynta maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan dakhliga ururinta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ayaa halis gelin kara mashruuca dayncafinta Soomaaliya ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta iyo bangiga adduunka inuu guuleysto. Xuseen Cabdikariin Gindhish oo ah dhaqaaliyahan soo noqday la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha, haatanna ka tirsan macad ay dowladda Soomaaliya leedahay oo shaqaalaheeda lagu baro maamulka iyo maaraynta oo Muqdisho ku yaalla, ayaan weydiiyey khataraha ku xeeran barnaamijka dayncafinta Soomaaliya.
Khataruhu waa ay badan yihiin. Marka ugu horeysa, IMF-tu waxay aad u fiirisaa waxaan la yiraahdo revenue floor ama dakhliga dalka soo gala oo la rabo, maadaama uu sanadadii lasoo dhaafay oo dhan kor u socday oo korayay in uu kor usii socdo. Haddii uu falaad noqdo ama hoos u dhaco, ayada dhibkeeday keeni kartaa oo waxyaalaha ugu horeeyo oo ay isha ku hayaan ayay ka mid tahay. Labada dhinacba waa laga ilaalinaa, dhinacna waxaa laga ilaalinaa kharashku inuu aad u kordho oo ay ishay ku hayaa. Dhinaca kalena waxaa la diidaa in revenuegii uu hoos u dhaco oo waxyaalaha hoos u ridi kara aad loo ilaaliyaa la rabaa si gaabkaas aanan uga bixin oo aan ugu jirno.
Dhinaca kale, muran siyaasadeed ka dhex ogan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay inay mashruucan dhaawici karto. Xuseen Cabdikariin Gindhish ayaan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya dayncafinta iyo muran soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo maamul goboleed.
Arrintaas dowlad goboleedyada markii ugu horreysay oo lagu soo daray dayncafinta waxay ahayd markii ay bilaabatay in direct budget support ay siiyaan World Bankiga iyo European Community-ga iyo lacagaha ku saabsan SDR-ada iyo markay yimideen ayay ahayd in lagu soo daray. Waxaa looga dan lahay waqtigaas oo anigu aan kasoo shaqeeyay ilaa 5 sano aan programkan wax ka waday, waxay ahayd in dowladnimada Soomaaliya la xoojiyo oo lacagihii loo directo loo sii lahay dowlad goboleedyada loo marsiiyo dowladda dowlad mas-uuliyad iska saara ay noqdaan in wixii loogu talagalay dowlad goboleedyadaas ay siiyaan iyadoo loo marsiinayo dowladda dhexe. Wadashaqayntoodana aada loo adkeeyay, arintaasu aaday usoo shaqaysay, si fiicanayna u socotay, waxaa la rabaa inay sidii usii socoto.
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo shahaadada sare ee PhD ku haysta dhaqaalaha ayaa isna barnaamijka Elays kuga waramay aragtidiisa ku aadan dhaawaca uu muran siyaasadeed u keeni karo hanaanka dayn-cafinta Soomaaliya.
Culayska imaan kara waxaa weeye si Soomaaliya diinta looga cafiyo. Waxaa jiray oo laga rabay Soomaaliya inay samayso isbedelo dhaqaale. Isbedeladana kama dhacayaan keliya danka dowladda federaalka, waxaa jira isbedelo laga rabo inay sameeyaan ama ay fuliyaan dowlad goboleedyada. Marka maadaama dowladda federaalka ay ka kooban tahay dowlad goboleedyada ay xubno ka yihiin, ani waxay ila tahay waa muhim in dhammaan dowlad goboleedyada ay door muhima ay ka ciyaaraan, saameynna ay ku yeeshaan. Laakiin waxaa kaloo muhima in hoosta laga xariiqo in arrinta deyn caafinta iyo howlaha siyaasadda ee caadiya in la kala saaro. Arrinta deyn caafinta waa mashruuc ama waxaa dhihi karaa arrin muhim u ah Soomaalida si guud. Dowlad goboleed gaar uga faa'iideeya ma jiro. Marka waa muhim caqabad oo toos ah in haddaysan ku yeelan. Mid dadban way ku yeelan kartaa ayuu ah dowladda Soomaaliya markay doodaan ama hawshaan ay ku jiraan diraafinta, waxaa laga yaabaa arrimo badan oo laga rabay dowlad goboleedyada inaysan sameynin. Marka waa muhim in mar kasta la helo siyaasad loo dan yahay ama loo midoobo hawshaan deyn caafinta. Taasna waxay fududeynaysaa in dowladda waqti dhow iyo si fududba in loo gaaro guushii deyn caafinta.
Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay wareegtooyin la dagaalamaya musuqmaasuqa si sare loogu qaado ammaanada dowladda loona helo hanaan hufan oo caalamka ku aamini karo Soomaaliya. Dr. Axmed Qadar ayaa ka waramaya waxa la dagaalanka musuqa uu ka bedeli karo dhaqaalaha Soomaaliya.
Runahaantii musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah sida hadda lagu yahay ama cilmibaarisyada ama miisaaniyada dowladda markii laga fiiriyo, waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yar yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. Mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah, sidaas darteed waxaan aaminsanahay haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo waxaa suurtagal ah in dakhliga gudaha meesha hadda uu ka yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya inuu intaas ka bato. Run ahaantii waa arrin badan oo
bishii Februari sanadkii 2020 guddiga maamulka hay-adda caalamiga ah IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay xaq u leedahay ka qayb qaadashada mashruuca deyn caafinta dalalka dagaalada ka soo baxa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda IMF waxay gaareen heshiis heer dhaqaale ah oo Soomaaliya u ogolaanaya in la siiyo lacag gaaraysa $10 million oo miisaaniyadda dowladda lagu kabo. Inkastoo ay dadaalayso, haddana Soomaaliya waxay weli xagga hoose kaga jirtaa liiska hay-adda caalamiga ah ee Transparency International ee eegta heerka musuqa wadamada caalamka. Xeerka ciqaabta Soomaaliya ayaa dembi ka dhigaya musuqa, laaluushka, baadda iyo isdabamarinta hanti dadweyne. Laakiin dad badan ayaa aaminsan inay adkayd fulinta shuruucdaasi iyo weliba xeerarka kale ee la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa. taasi aan dhegeystayaal barnaamijkeena ilayska v o eda kusoo koobaynaa. ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena facebooka. intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a noo soo diyaariyay, halkanna nagala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington.
ciid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka cawiiska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka oo si toosa idinkaga soo tabinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ta ee 107.6 mega hertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona haweenka qaxootiga ah ee xabada u doona goobaha ka baxsan xeryaha iyo caqabadaha ku xeran noloshooda qaxootinimo. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah wareysi ku aadan ariiri dhinaca biyaha ah ee wajahayaan qaxootiga ku cusub xerada xagardheera ee deegaanka faafi. kama marno xubintii shaqsiga toddobaadka oo aan ku wareysan doono maxamuud axmed cabdalla oo ah wiil dhallinyaro ah oo fursad shaqo abuura ka helay ganacsi ay leeyihiin dhallinyaro qaxooti ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. haweenka qaxootiga ee ku nool kaamka dhadhaab ayaa dhibaato badan u maray sida ay u heli lahaayeen xaabada dabka lagu shito, taas oo muhiim u ah qoysaska qaxootiga ah maadaama aysan iibsan karin xaabada oo lagu iibiyo kareetadii ama gaardamaarkii lacag ka badan $50. haddaba haweenkan qaxootiga ah oo koox koox isku raaco ayaa baadiyaha fog ee ka baxsan xeryaha u doonta geedaha dabka lagu shito, kuwaas oo dushooda ku soo qaataan iyadoo qaarkood ay cuntada ku karsadaan halka qaar kalena ay ku iibiyaan suuqyada xeryaha si ay u kabaan duruufahooda nololeed. Faadime Xuseen Xasan waxaan la kulmay iyadoo ka soo gashay safar xaabadoon ah.
marka waxaan ka hadlaynaa jaawadan dhibka aan ku qabno ee rafaadka annagoo degan qaxootiga cusub eh oo gaar ahaan boolo bakhti degan. markaan xaabada doonno cabsi badanaan dareenaa, dhib badanaan dareenaa. wax oo maanta oon iskaga bixina jaawadii iyo awood fara badan waxaan leenaa malaha dad oo soo hayaamo xoolihii wax kasoo dhammaadaanahay meesha iska joogno. haddana maxay aheedo wiilkan baa soo socdanoo yimid annagoo xaabada keenno nala soo kulme qoryaha intay ka doontiin. marka waxaan ka doonaa meelo fogfogo halkaase aan xaaba iska soo arursana. marka waxaan dhihi laheen dadkii anaga hay-adana haddana wax nagu filan inkastoo ina soo dhaweysay ayaga iyo kulli wixii kenya ku mahadsan yihiin. ilaabatan labaad waxaa haddana dhib nagu ah wixii nala siiyo haddana wax gadmaa aan ahayn oo qamadii aa nala siiya haddaa inkastoo ilmihii shuban iyo calooshooda wax ay u dhintay qamadigii. haddana tan labaad waxaa noogu sii dhib badan tubooyinkii. tan labaad haddana qoryihii waa ugu dhib badnaadeen cabsada iyo dhibka iyo rafaadka intaasaa noo weli
waayahay. idinkoo dumar ah inaad dhulka fog ee baadiya xaab u doontaan, culays idinku qasbay muxuu yahay?
waxaan ugu qasbo waxaan ku gadanno malaha dadka heysta way gataan $3,000-$4,000 wixii la dhawa iibsan karaan. annagii maba heysano waxaan haysanin waxaa marmar la helayninbo wixii ilmihii shihi loogu dhigan lahaa bacaanihii. maxay duruuftan u kalifta waxay tahay inaan duurkaas aadno oon soo rafaadno qoryihii anagoo haraas subaxaysaan u baxno waxaan namaanaa 9 waxaan ugu kalifa duruuftii darteeda.
waa tahay xilliyadii qaar ma jiraan inaad tacdiyo la kulantaan ama dabcan handadaad maadaama duurka uu fog yahay idinkana aad tihiin dumar oo ay fududahay in dabcan laydin dhibaateeyo?
wax oo hadda annaga dhibaato saas aan la kulanno annaga wax dhibaato hadda aan la kulanno male ilaa dad oo lasoo dhibaateeyey amba dad maanta oo lasoo kulanno dhibaato waa iska jiraan. annaga hadda waxaan lasoo kulanno male annagoo nabad qabnaanimid ilaa marmar way iska jiraan wayna iska dhacaan dad oo dhibaatooyin lagu soo biyey la annaga hadda wax dhiboona soo gaara ma jirto. tan labaad haddana waxaa wadanta iyo duruufta ku keenaysaa dhib ha kuga qabsato amba dheef in qoryihi aad raadisa dad waxaad ku gadato aadan hayn ilmo yaryarna meesha ay ku fadhiyaan waxaad dab ku shidatana aad haysan danaad u huraysaa inaad dhibka u gasho.
aad bay u mahadsan tahay. taasna waxay ahayd Faadumo Xuseen Xasan oo ka mid ah haweenka qaxootiga ah ee xaabada u doona deegaanada ka baxsan xeryaha, waxaana igu warantay deegaanka Buulo Bakhti ee xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. sanadihii tegay xeryaha waxaa ka dhici jiray tacdiyi ay la kulmaan haweenkan qaxootiga ah ee xaabad u doonta goobaha ka baxsan xeryaha, balse iminka haweenkan ayaa bilaabay inay qaabka wax kooxa isku raacaan. si ay isku heeshadaan maadaama ay adag tahay in la dhibaateeyo koox wada jirta. Dhinaca kale, dumarkan qaxootiga ah ayaa barnaamijka la wadaagay habka ay nolol maalmeedkooda uga soo saartaan xaabadan ay ka doonaan goobaha ka baxsan xeryaha, ayagoo ka warbixiyey dhibaatooyinka ku qasba inay xaabadan u doonaan goobaha ka baxsan xeryaha. Waa tahay sidoo kale dumarkan qaxootiga ah ee sida maalinlaha ah baadiyaha fog uga doona xaabada ayaa ka warramayso in qaabka ay noloshooda ugu kaabaan xaabadan ay ka soo qaadaan duurka.
xaabada waan soo gurnaa, dadna way ku shaqaystaan, dadna ku dabka ku shidaa ku keena. Maanta hataa qoryaan guraan, gacanta hataa dhaawacna markaa ma arkay. Maanta hataa qoryaan jiirna waa iska gurnaa, laakiin dhib ma laha ilaahay amarkiisa ilaahay naga bixiy. Wax ka raa Allah noo keen hay-adaha samafalka dadka waxay noo qaban karaan inay noo gargaaraan aad ugu baahan.
Waa tahay qaarkiin markay soo guraan way sii iibiyaan. Qaabkeebaad markaa u iibisaan oo maxay noloshiina arrintaasi ka dabartay?
Waxay dabaree qudaarti, nyaanyadi, ma aragtaa soorti waxa lagu shida qamada in la shida raabada lacag lagu soo shida lama hayo. Anaga shaqo kale ma haysan. Saabuunka hataa waa nagala reeb, saabuun hataa waan ku gadanaa, qudaarti aan ku gadanaa, qorihii dadka qaar saasay ku nool yihiin, dadka qaarna xamaali dhabarka waxay ku soo xamaali raashin keer ay soo daldaleen ay ku nool yihiin. Dhibaato badan meeshaan ka jirta.
Waa tahay, waan arkayaa waad goobaysaan. Qaabkee baad marka goobti imisa iibisaan?
Afartan shilin, taa ugu yar labaatan shilin waay, soddon shilin labaatan, qofku si uu ku dhaha waa labaatan wataa, maanta qoreyna mala duu ku dhaha labaatan hataa waa la siiyaa. Soddon waan bixinaa, afartan waan u dhignaa, saasaan u goobaynaa.
Waayahay, maxay marka noloshiina arrintaasi ka dabartay?
qudaarti iyo waxa dabka la saarayan ma aragta iidaankii aan ku qabsanaado qamadi waabana la siiyaa sokorti qudaarti caleenti cusbudi intaasaan ku qabsanaa saakii aan baxna toban saaca la joogaad iyo wax la sii jiraan toban saaca lamana ko tobankii toban saac toban saac i bar saddex saac suuq le aduurka le aduurka lama ka saa waxay joolo dawaagaha ay qashimahaasi kala baxana leen saddex saac waxay ka damaan duurkeedna toban saac ii ka horna waxaa maanay malahad dhibaato badana jirta maanta maanta haba in dadka gadaal ugu yara heryaab nimo meel fadhiyo karatoole inaan soo mariya waxoogo iyo soocago jugleena ara cabsana ayaan maal argagaxsan carbon qori ma lahayleen daraad mar la bixinay arkayna anaga qori in nala sii oo noola gargaar oo noola gaasi godob ee noola fiiri carbon markaan nahay nala qaymeeyna la daryeel aan u baahan.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaat. Waxaan ahay qaxootiga cusub, waxaan ka deganahay boolo baqti ka kor baahanaha degan ayaan ahay. Dhibaato tiro badan waxaan nala siiyaa qamadi, qamadiga nagama filna, jakoolo ma lihin, waxa uma haysana wax oo micnaha nolosheena ku filan ma haysana, rageena ma shaqeeyo. Salaadi waan baxnaar dhaqdhaqaalaan aadna, ciyaalkiini may habaabeen, qorax miyaa dishi, dhibaato miyaa ku dhacday, gaajo miyaa dishi, fikir iyo barbareen anagoo nagu furiyahaan waqtiyaha galabadii 11-kii aan imaadnaa. Sidii ay tahay haddana markaan imaadna, wixii micnaha aan soo shaqaysanay, wax ama qudaar ahaa, ama micnaha sokor ahaa, ama caano ahaa, ama wax la caba ahaa, wax noo kala go'ay aysan jirin, qamadi oo micnaha kaligiis ahaa ayaa nala siiyaa. qamadiga hadii dibka aan saarano oo cashi uu noo noqdo macnaha aan ka dhiganno iyo qurac aan ka dhiganno oo dib aan saarano wax aan ku darsano ma haysano wixii aan micnaha aan soo shaqaynana wax nagu filan ma aha waxaan helaynana mala shaqada wax meel taallo meel laga helay maaha guri aan dhoobna waxaan dhaqnaa dhar sidii ay tahay hadda albaab oo micnaha kuu furan ood galayso oo kuu diyaarsan aysan jirin dhibaato tiro badan oo barbareen ahan qiyaasneen oo abaarihii iyo dhibaatadii waddankeenni naga soo kicisi wax hadda alxamdulilah rabbil caalamiin waaban qamadi iyo waxaanba helibay iyo waxbaan helay laakiin daryeel ma haysano wax daryeel la dhaha ma haysano geedi
waa tahay maadaama aad tiraahday shaqo toosa oo aan subaxdii u karana ma lahan qaabkeebaad marka shaqada u baada goobtaan xeryaha qaabkeebaad u aadaan oo suqaybisaan
waan iska baxnaa wuxuu ilaahay noo qoray baaba iska garaacnaa gabara shaqo ma rabtaa maama shaqo ma rabtaa ahaan dhahnaa haa ninkiina dhaha waan u shaqaynaa ninkii micdo lahay aan waxba na dhihin oo shaqo ma u baahna aan la dhihina waan iska wareegnaa salaadi inaan baxna oo ciyaalka inagoo waxba u haynin oo shaqana soo waayna aan u imaadna iyagoo sidii ahaa laga yaabaa marka dhibaatadaas ayaana haysata wax hadda oo barbareen ama soo dhaweysme eh oo UN eh waan haysanaa oo waan qamadi aan ka helay laakiin waxaan qamadigaas aan ahayn aan ku haysana ma jirto abaarihii iyo dhibaatadii waddankeena naga keentay wax aan ku haysano ma jirto wax soo dhaweysme aan ku haysanana ma jirto.
aad bay mahadsanihiin kuwaasna waxay ahayn qaar ka mid a codadka haweenka qaxootiga ah oo ka warbixinayay xaabada ay ka doonaan bannaanka xeryaha. waa hagaag waxaan dhexda ugu jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamuud axmed cabdulle oo ka mid a dhallinyaro shaqa abuur ka heshay shirkad ganacsi oo xarun lagu iibiyo badeecoda ay ka keenaan dalka dibaddiisa dhowaan ka furatay xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan dadka qaxootiga ah ee dhowaan ku biiray xerada xagardheer oo ka cabanaya caqabad ka haysata dhinaca biyaha, gaar ahaan haanta qaxootiga loogu shubo biyaha oo aada uga fog meesha ay deggan yihiin oo ah cidhifka ugu shisheysa ee xerada xagardheer. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, maxamuud axmed cabdulle waxa uu ka mid yahay dhallinyaro la shaqaysa shirkad ganacsi oo dhowaan xeryaha qaxooti ee ka furatay xarun lagu iibiyo alaabo ay ka keenaan dalka dibaddiisa. dhallinyaradan oo markii hore shaqala-aan ahaa ayaa hadda nolol maalmeedkooda ka dhacsada shaqada ay u qabtaan shirkadda. maxamuud oo horjooga waa dhallinyaradan ayaan ka waraystay shaqadooda iyo waxa ay fursaddani uga dhigan tahay. waxaana uu maxamuud waraysiga ku bilaabayaa faahfaahin la xiriirta waxyaabaha ay iibiyaan.
waxaan iibinaa alaabo badan oo chokoleed iyo buskud iyo alaab noocaasa. alaabtaas waxay ka timaadaa waddanka dibaddiisa, waxay ka timaadaa waddamo badan, Turkiga, Maleysiya, Iiraan, Masar. qaar waa keeg oo Masar bay ka soo baxdaa, qaar waa wafers oo buskud oo Iiraan bay ka timaadaa. chokoleed iyo buskudku wuxuu ka soo baxaa wada socdaan, waxay ka yimaadaan waddanka Turkiga. kambenigana wuxuu markaasi hore wuxuu ka diwaan gashanaa Turkiga, waddankana shati buu siiyey. shirkaddan waxaa la yiraahdaa uu Turkiga uga diwaan gashan tahay Toran iyo Soomaaliya iyo Itoobiya, waddamo badan wuxuu uga diwaan gashan yahay Toran, oo shirkadda guud baa Toran la dhahaa. baraanjiga Kenya waxaa la yiraahdaa markaa Fiirshe.
noocyada aad iibisaan oo ama buskudka ama nacnacyada iyo waxyaabaha kale oo macmacaanka?
waxaan iibinaa dhaliiso, dheelo oo chokoleed ah, classic oo chokoleed ah oo 100 gram iyo 52 gram, coconos oo isna chokoleed ah, roco oo chokoleed ah, alaabtan la yiraahdo soconeed oo isna chokoleed ah, crama alaab la yiraahdo, iyo kamara oo iyana keeg ah, king keeg oo isna keeg ah oo Masar ka timaada. alaabahaas aanu markaa iibinaa. alaabaha aanu gadno markaa waxaa kale oo waxay ka soo galaan wadanka dalka dibaddiisa, waddamada aan kuu sheegay. marka annaga kambenigu wuxuu ka furan yahay Nairobi, baraanjigan xagardheer buu ku yaalaa. wuxuu marka sabalayd gareeyaa oo siiya alaabta saddexda xero oo dhadhaab, hoostaga, calanchuqur, tuulooyinka lamida. marka wixii gaarisa ka soo rogan baanu siinaa. marka annaga dad naga qaata oo la gudbaa way jiraan oo xuduudka kala baxa, laakiin annaga ma gaadhno. intaa un xeryaha qaxootiga intaan la ku dhowdhowaan anagu geynaa.
alaabtan ama waxyaabahan macmacaanka u badan waxaad moodaa inay xeryaha ku cusub yihiin. sidee dadku ula qabsadeen? sidee se loo iibsadaa?
dadku si fiican bay ula qabsadeen, waa la iibsadaa. hoolseed baan anagu ku bixinaa. waxaa jira qaar tafaariiq qaata oo kuwaanu sii siino, baraanjiyadaan sii siino kasii qaata. marka si fiican baa loola qabsaday.
idinku xagardheer baad joogtaan, dhallinyarada xagardheer baad tihiin. sidee ku yeesheen shirkadan aad wakiilka u tihiin ee alaabadan bannaanka keenta?
wallaahi way fududdahay contactiga, dee dadku asxaab iyo dhallinyaro iyo xiriirka si fudud baa loo helaa. marka shaqadan waa iska laki, waa iska nasiib. marka waxaan ku helay dee dhallinyaraa isdhaqaan uun iyo arrintan oo la qiimeynayo oo nimankan oo shirkadan oo socota oo meesha indhaindhaynaysaan nala kulantay, bulshaday wareysanaysaan ka mid ahayn. kabacdi waxaanu fursad u helay inaan shaqada annaguba wadno. marka hore waxay nagu soo gashay waqtigii la qiimeynayay oo ay qoladanu ay safarka ahayd oo sahanka ahayd bay nala kulmeen. waxyaalaha markaa magaaladu u baahan tahay ama gadmayaba waraysina nala yeeshay. deen markaa waa ka warbixinay, dhulkii u baahnaa baan ku hagaajinay, custom fiican baan u keenay, xiriir fiican baan la samaynay oo markaa la shaqaynay. kabacdina waxaan ka helay shaqo. deen markaa dee qofba xilliba shaqada helay aniga markii ugu horreysa saasaan shaqada ku helay. kabacdina shaqaale dambe oo aan sii shaqaaleeyaa jira oo haddayna dhowr ah. marka baraanjigan uu furan yahay, waxaa noo dheer shaambooyo, kareemo, ku dhiishino alaabta dee jirka la marsado, aan kuwa laisku cadeeya ahayn, iskaxarragada ah, nafaqada oo shaambooda iyo dhallinyarada jeelka timaha ay marsato iyo alaabtayadeeda la hubiyo oo jarmal ah. baa iyana shirkad kale oo kambini kale oo isna ku dhex jira kambinigan oo mataana yihiin baa isna ku jira. Marka labada nooc baan iibinaa macmacaanka iyo alaabtaas shoobinka ah.
Marka shaqadana waa shaqo iibaa u baahan xirfad. Sidee idinka bulshadan badan ee xagareer joogta laydinkaga doortay inaad noqotaan ama adigu aad noqotid wakiilka guud ee shirkadda halka u jooga?
Wallaahi horta markii hore daraasad iyo xogogaalnimo aan alaabta aan u lahayn iyo xirfadda shaqadooyinka wax nooga bilownaayeen iyo tababar aan ka sii qaadanay oo ka sii kororsanay arrimahaasaanu ku helay iyadoo tababar aan sii qaadanay oo xirfaddan sida qaabka loo wajaho, qaabka macnaha xisaab celinta oo kale, qaabka jimlada iyo tafaariiqda loo kala saaro alaabta. Marka dee xilliga qiimo dhimista alaabahaas macnaha dee mas-uuliyad weyn weeye horta mar walbana waxay u baahan tahay in la iska caawiyo qofka oo isna la tababaro oo baratikaal ahaan loo sii fahansiiyo oo kororsi aqoon kororsi loogu daro waxna waa nooga bilownaayeen.
Marka ka dhalinyar ahaan idinka xiriyaha qaxootiga dhalinyarada joogta fursadda noocana inaad shirkad noocaasa u noqotaan wakiil maxay idinka dhiganta?
Wallaahi waa shaqo, waa fursad aad u dahabi ah. Marka dee qofkii ogna wuu ogyahay, qofkii aan ogeyn oo dee kole hadda dhalinyaro badan baa nala shaqaysay, waxaan ku baraarujinaynaa inay dee shaqadooda ay say tahay uga soo baxaan. Fursadan dee qof nasiib laa hela, macnaha aqoon kastaad leedahay waa laki. Waxaa laga yaaba dad nooga aqoon badan inay jiraan shaqadana u baahan haddana aan hayn. Marka waa arrin aad u laki ah, taxadarna u baahan iyo waqtigeeda in la geliyo oo macnaha aad looga taxadaro.
Waxaan aad iibinaysaan macmacaan baha noqdaan laakiin waa cuntooyin tayadooda ma la hubiyey oo ma laysku hadlayn karaa dhinaca caafimaadka, mase waxaa laga yaabaa in wax idinkaga soo noqdaan?
Waxaan horta waddan aan dowlad lahayn kama soo baxaan. Waddanka rashati bay ku soo galaan, cashuur bay ku soo baxaan, qolada fayadhowrka caafimaadka jeeg gareeya sidaasay marka noogu soo baxaan iyadoo oo tayadooda la hubiyey oo dowladda iyo qolada caafimaadka ay soo jeeg garaysa bay noo yimaadaan. Marka waddanka ka soo baxayaan oo soo waaridayana sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo fuudka u qaabilsan baa soo jeeg gareeya. Sidoo kale waddanka Kenya ay ka soo baxayaan, marka annaga baraanjigan hadda waa dee waa Nairobi iyo Bamasa laga soo raraa, isagoo la hubiyey baa la soo raraa.
Ma laga yaabaa inaad waxyaabo kale soo kordhisaan?
Dee shaqada markii hore waxaan ku bilownay buskudka iyo chokoleetkaas, shambooga waan ku darnay, haddana IT wax la yiraahdo nacnac iyo alaabo noocaas baan rabnaa inaan ku darno oo customka bulshadu ay dalbatay. Marka qofka mar haddaad bulshada u shaqeynaysana waxay u baahan tahay in loogu daro loona dhego nuglaado. Saasay ba ku jirtaa macnaha shaqadaaba ku xidhanba inaad bulshada aad u shaqeynayso aad u jajabnaato, taxadar iyo hufnaan shaqo iyo dabacsanaan badan aad la timaado, wixii customka u baahan yahayna aad u adeeg fufan siiso. Marka dabcan wixii bulshada u baahato anytime oo isoo dalbadaan waa ugu daraynaa insha allah.
Dadka aad siisaan badeecadan badankooda waa dad qaxootiya oo aan hanti badan haysan, marka sideed ula macaamishaan? Madeyn baad sii siisaan mase lacagkaashan wax kaga gadataan?
Waxa weeye dee macaamilku waa fara badan yahay, qofna waa laga gadanaysaa, deyntu way jirtaa, kaashkuna waa jiraa. Marka bihaankuru kaash isii ma dhacayso, deyn iska wada qaatana ma suuragal maaha. Macaamilku waa si dabiici ah, qofka waxna waa laga qaadaa waxna waa la siiyaa. Dabcan waxa weeye markuu deynta hore soo xareeyo middan baa la siiyaa, haaf buu bixiyaa, haafna waa la deymiyaa. Markaa siyaaro badan baa loola macaamilaa oo ay bulshadu si ay ku dhisan tahay ganacsiguna oo tiir dhexaadu ah.
Ugu dambeyntii, dhalinyarada xeryaha qaar baa aaminsan inaanay shaqo jirin oo iska fadhiya, maxaad dhalinyarada ugu baaqi kartaa?
Dhalinyarada dee shaqo way taal qaxootiga, shaqada way hoosaysaa oo dee meeshaba qaxootiya, laakiin fursado shaqo way ka bannaan yihiin. Waxa weeye waxaa laga yaabaa qofku isagoo shaqana u baahan inuu shaqada uu helo ka faano. Haddii shaqa lagu gaadhaayo, dabcan gacanta in la laabto waxaa dhaanta in la isku dayo. Isku dayga ka horeeya horta shaqa raadinta. Fasti haddaad hesho wax yaroo iska shaqa yaro oo shaqa weyn bay kugu ridaysaa. Annaga waxaan ka bilownay chocolate keliya only, marka waxaan wadnaba wataa hadda way ballaaratay shirkadda xeryaha dhan iyo tuulooyinka ku heegan bay gaadhay. Dabcan saasoo kale iyagana ku baraarujinayaa inay ninkii wuxuun bilaaba shaqa ah inay shaqada uun korodho aynan siro noqona waxuun ku darmaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Axmed Cabdulle oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale waxayse soo taraysa cabasho ay qaxootiga cusubi ka muujinayaan dhinaca biyaha. Dadka qaar ayaa xerada oo buux dhaaftay awgeed waxay degeen dhul aada u fog, waxaana ku adag inay biyo helaan. Qoysaska qaar waxaa ka fog meelaha ay haamuhu yaallaan ee biyaha loogu shubo qaxootiga cusub. cabdulqaadir sheegow oo degan meesha ugu baalaysa dhulka ay degeen qaxootiga cusub ayaa ka hadlaya caqabada ka haysata dhinaca biyaha.
Haanta hal habo waaye, wana nooma dhube ilaa aan soconno waaye. Markaa tagtona laba jirgaan ka badanna ma helayso. Hadda addaa soo qaadatona maana duhurkina ma gaarayso biyahana. Waa saas waaye. Hal haan kadib meesha haantina haddii maalin kasto haddii la keena oke waaye. Saddex beri afar beri waa maqantahay, isbuuc dhan maro iska maqantahay. Taasla fira ilmihii waxaa u dirna gaduuday waxay soo jiidaan hal jirgaan. Kaasaan ku abna aan kuma moodna maana haantu maana haan haddi biyo anaga haddi waxa noogu tarayso ama na deeqayso ma aha.
Faadumada awdoo ka mida dadka degan meelaha ugu shisheeya xerada ayaa sheegtay inay biyuhu ku yar yihiin meesha ay ka doonanayaanna ay fogaan awgeed ku qabaan dhibaato badan.
Waa iga dheertaani aniga intii qoysas aan meeshan ku deganahay sa-idi noogu fogtahay meeshaas. Haanta waxay taalaa bolog afkiisa hore, anagana salkiisa dambaa deganna. Marka biyaha sa-idi noogu fogyihiin saas ay tahayna dantaa nagu kalifaysa haddii lagu shibo halkii maalin lagu shibo iska soo dhaansanaa. Ayadaaba in badan lagu shibeynino halkii maalin lagu shibo dhowr maalina iska maqnaane oo haddan halka maalin xataa biyo badan laga dhaansanaynin. Marmaraa labo jirkaan kaasoo gaaraya marmar saddex jirkaan waaye qoyskiiba.
Faadumo waxay xustay inay xanuunsan tahay, caruurteeduna ay yihiin kuwo yaryar oo aan ka caawin karin biyo dhaaminta, waxaana hay-adaha samafalka ka codsanaysaa in biyaha loo soo dhoweeyo. dhegeystayaal, inta ayuu inoogu og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab oo toddobaadkan.
aniga hadda aan kula hadla waa xanuunsanahay, dhiigaa laygu shubay, biyina awood aan kusoo jiita maysti, cunug yaroo toddoba jir a igu weyna biyahaas ii soo jiida, zaa-idayna nooga fogtaa biyaa. Marka waxaan codsanaya haddii hay-adda noo awoodo beeb inay noo soo xiriirso, beebab ay noo soo xiriiraan, waayo haanta waakana way noo dhowdaa in beebab noogala soo xiriiriyo. Qaxootiga horena zaa-idi noogu fogta. Markii biyaha noola keena waxaan ka doonnaa qaxootigii hore balooga ugu sokeey aan ka doonan karin waxay noqon kartaa M5 iyo EJ1 iyo meelahaas aan ka doonan karnaa biyaha. Biyahana zaa-idi noogu fogta meeshaa deganna ujeeda M5 ama J1 iyo ama J-daas kore iyo meelahaas biim adiga xataa qiyaastaada ujeeda inta isku jiraan.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. inta aanan ka bixinana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey.
aad baad u mahadsantahay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Good boy.
anna goni mai digay dabahi mai gu furay geriya makku ambaray gedevi gorayo ikabal koda samay gedevi gorayo ikabal koda
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere intaan barnaamijkan barnaamij xigadib uu kulmi doono waa anagoo isku duuban oo idinkaga tegaya amaana allah.